Korintianina faharoa toko fahatelo. Moa midera tena indray va izahay? Sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho anareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra atomponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny rano mainta nefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka nefa fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany eo anatrehan'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy mihambo hanana fahafahana avy aminay izahay hihevitra na inona na inona avy amin'ny tenanay, fa ny fahafahanay dia avy amin'Andriamanitra. Izay efa nahafahanay koa ho tonga mpanompo ny fanekena vaovao, tsy amin'ny soratra nefa fa amin'ny fanahy. Ny soratra dia mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha niasa fanompoan'ny fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo ny vato no nisy voninahitra ka tsy nahabanjy na nitavan'i Mosesy ny zanak'Israely noho ny voninahitry ny tavany izay nandalo ihany. Tsy mainka hisy voninahitra va ny fanompoan'ny fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanameloana dia vao mainka hanana tombomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra teo aza dia tsy manana voninahitra fotsiny amin'izao raha ampitahaina amin'ny voninahitra tonga lafatra. Fa raha ny mandalo aza no nisy voninahitra, mainka fa ny mitoetra dia ho rakitra voninahitra kokoa. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay, dia feno fahasahiana tokoa. Tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy banjina ny zanak'Israely ny fiafaran'izany voninahitra ny halevona izany. Fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana izany raha vakina ny teny fanekena taloha, satria ao amin'i Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany rehefa vakina ny teny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia hesorina ihany ny fisalobonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahyn'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa dia amin'ny tava tsy misarina no ibanjinantsika ny voninahitry ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra, ka ovany itovendrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy.